السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مبارك رمضان ayında bir mevzu hakkında danışmıştık 2-3 yıl bundan evvel. Hatırlıyorum 2 il dalbadal Ramazan ayında bu mevzuya etraflı dokunmuştuk. Və bu mövzu müsbət qarşılanmışdı. İndiyə qədər də o mövzu haqda müsbət rəyləri eşidirik. Bir daha o mövzuya təkrar olaraq qayıdıb, gələn söhbətlərdə o mövzudan çıxış edib başqa bir mövzuya daxil olmaq istəyirəm. O mövzuya daxil olmaq üçün bir neçə xatırlatmalara ehtiyac var ki, orada danışılanların qısa xülasəsi və təkrarıdır. Ona görə də bugün o mövzuya təkrar olaraq işarə etmək istəyirəm. Qeyd etmişdi ki, dini məfhumlar arasında birini mehvər olaraq qəbul etmək olduqca vacib məsələdir. Biz dini anlayışlar, məfhumlar arasında birini əsas mehvər kimi qəbul etməsək, din haqqında düzgün təsəvvürə malik ola bilmərik. Birini mehvər olaraq qəbul edib, digər göstərişləri onun hissələri kimi qəbul etməliyik. Əlbəttə, bu dinin praktiki hissəsinə aiddir, əməli hissəsinə aiddir. Bir ağac kimi dini təsəvvür etsək, onun bir gövdəsi var və budaqlar o gövdədən çıxır və yarpaqlar, meyvələr o gövdənin məhsuludur. Biz də dini məfhumlar arasında birini elə bir əsasını tapıb seçməliyik ki, əməli baxımdan dinə daxil olduğumuz zaman, əməl etmək istədiyimiz zaman bizim təsəvvürümüzdə din haqqında dolğun yanaşma meydana gəlsin. Dini düşüncəmizə nizam verən bir yanaşmaya ehtiyacımız var. Əgər biz 20, 30, 50, 100 dini məfhumu yan-yana düşsək, din haqda nizamlı düşüncəyə malik ola bilmərik. Gərək bir əsas tapaq ki, dini onunla yoza bilək. Dini məfhumlar arasında hansılarının əsas, hansılarının əlavə olduğunu, təfərrüat olduğunu bilməli, dərk etməliyik. Bu olmasa biz dini düşüncəmiz bizim pərakəndə olacaq, nizamlı olmayacaq. Həm din, həm özümüzü tanımaq üçün, həm də başqalarına rahat yol göstərmək üçün bu təsəvvürə malik olmalıyıq. Çünki biz əsasdan başlasaq, məqsədə tez çata bilərik. Bugün yaxşı sözlər çox danışılır. Buna şübhə yoxdur. Hansı məclisə gediriksə, danışılan sözlər yaxşı sözlərdir. Amma niyə təsir göstərmir? Ya az təsir edir? Səbəb nədir? Bir sıra səbəb var, o səbəblərdən biri də yaxşı sözlərin yersiz danışılması, yersiz şəkildə çatdırılması. Hansının daha önəmli, hansının az önəmli olduğunu ayırt etmədən dindən danışmaq kökündən yanlışdır. Din dəyərləri yan-yana düzüb sadalamaq deyil, insanlar da çaşbaş qalsın ki, nədən başlayaq axı? Heç bir nəticə də hasil olmur, müsbət nəticə hasil olmur. Bir maşın istehsal olunursa, bir konveyerlə hərəkət eləyir, bir xətt üzrə hərəkət eləyir və müxtəlif cihazlar vasitəsilə onun hissələri gəlir, bitişir bir-birinə. Əgər bilinməsə bunun maşının istehsalı, avtomobilin istehsalı nədən başlanmalıdır? Onda nəticə necə ola bilər, təsəvvür edin. Desələr ki, kim nəyi götürə bilir, götürüb gəlsin, biri əlinə təkər götürsün, biri qapı götürsün, biri şüşə götürsün, biri mühərriki götürsün əlinə. Hamısı da soruşsun ki, bunu hara bitişdirək, necə eləyək? Ona deyəcəklər ki, məsələn, əlində təkər tutana deyəcəklər ki, sən səbr elə hələ. Bunun kuzası yığılmalıdır, ondan sonra təkərin yerinə qoyulmalıdır. Bu da təkər əlində tutsa desə, yox, təkər çox mühümdür, təkərsiz maşın getmir. Deyərlər ki, bəllidir mühümdür, təkərsiz maşın hərəkət eləyə bilməz. Amma hələ sən kənarda deyən bir ardıcıllıq olmalıdır, bir sıraya düzülməlidir bu məsələlər. O qışqırsa, bu qışqırsa, hamısı da mühüm hissələri əlində saxlayarsa, nəticədə bir nizamlı bir avtomobil istehsal etmək mümkünsüz olar. İnsanın ruhu haqqında, din haqqında bizim təsəvvürlərimiz təxminən belədir. Biz dinin hissələrini tanıyırıq, amma o hissələri nizamlayan əsas hissə, köməkçi hissələr nədir? Bu haqda təsəvvürümüz yoxdur. İslamın əsası nədir? Hansı əsasdır ki, sap kimi bütün o təsbeh dənələrini bir-birinə düzür? Bu nədir? Təsbehin bir sapı olur, o bütün dənələri bir-birinə düzürsə, dinin praktiki hissəsinin də bir sapı olmalıdır ki, hər şey o mehver əsasında olsun. Onda dini qavramaq da asan olur, dinə əməl etmək də asan olur. Elə bir yol təqdim etmək lazımdır ki, din vasitəsilə insan istəklərinə çatsın. İstəkləri din vasitəsilə təmin edilsin. Bir insan təsəvvür edək ki, dindən uzaqdır. Ondan soruşaq ki, sənin əsas istəklərin nədir? Və sübut edək ki, sənin istəklərinə çatmağın yeganə yolu dindir. Yeganə yolu dindir. Din bir, keçən dəfələrdə demişəm, həyatı zərurətə çevrilməyincə dinin haqqı tanınmayıb. Din neçə dəyər içində bir dəyər deyil. Gün gəlib çatmalıdır ki, insanlar anlamalıdır ki, din alternativsiz bir yoldur, zərurətdir, dinsiz mümkün deyil. Mümkün deyil. Din istəklərin cavabıdır, din insanın arzularının həyata keçməsinin yeganə vasitəsidir. Hər bir insandan soruşaq ki, həyatda nə istəyirsən, istəyivi dəyişmədən mən sənə zəmanət verirəm ki, din sənin istəyivi qarşılayır. Din budursa, dindir. Biri desin ki, mən heç nə istəmirəm həyatdan, ancaq ləzzət, kef eləmək istəyirəm. Biz nə eləmək istəyirik? Biz çalışırıq ki, onun istəyini dəyişək. Deyə, yox, sən kefdən imtina eləməlisən, ləzzətdən imtina eləməlisən. Başlayırıq danışmağa, o da bizə qulaq asmaq istəmir. Haqlı da olaraq istəmir. Niyə mən imtina etməliyəm ki? Niyə? Mən sənin əxlaqi nəsihətləri və qulaq asmalıyam. Nəyə görə, nə səbəbdən? Din odur ki, insan içində olan bütün istəyə barmağı qoyasan, deyəsən, bunu bu istəyə və səni çatdırır. Din budur. Hansı istəyə olursa olsun. Həyatın yeganə yolu, dinin yeganə yanaşması budur. Elə bir yanaşma göstərək, elə bir yol göstərək ki, universal olsun, yaşamağın yeganə yolu olsun. Dünya o zaman başa düşsə ki, nə zaman başa düşsə ki, həyatın yeganə yolu dindir, insanın bütün potensialını qarşılayan yeganə vasitə dindir, onda dinin işi asanlaşacaq. Yoxsa hərə bir hissəsini götürür, dinin deyir, bu mühümdür, bu mühümdür. Biri deyir mühərrik mühümdür, biri deyir təkər mühümdür, biri deyir sükan mühümdür. Bəli, hamısı mühümdür, amma hamısı öz yerində olmalıdır. Hamısı öz yerində deyil, problem bundadır. Din bir sistem olmalıdır. Dolğun, tam, kamil bir sistem. Elə bir əsas tapmalıyıq ki, dini bütövlükdə onunla izah eləyək. Ona söhkənərə izah edək. Və Ramazan ayında söhbətlərimizdə dedik ki, dinin həmin o əsası, mehvəri nəfslə mübarizədir. Nəfslə mübarizə, nəfsani istəklərlə mübarizə dinin mehvəridir. Həvai nəfs, həva sözünü Quran işlədir. Həvai nəfs nədir? Həvai nəfs səthi və dəyərsiz istəklər. Üz qatda olan istəklər. O istəklərdir. Və o istəklərlə mübarizə aparmadan insan heç cür məqsədə çata bilməz. Məsələn, bir ləzzətpərəst insanla danışanda deyək nə istəyirsən desin ləzzət. Növbəti sual da var axı. Növbəti sual budur, necə istəyirsən qısa müddətli ləzzət olsun ya uzun müddətli. Həqiqi ləzzətpərəst isə nə cavab verəcək? Doğrudan da kişi kimi ləzzətpərəst isə. Adam hər şeyin kişi kimisi olsun gərək. Nə olur ol, kişi kimi ləzzətpərəst ol axıra qədər. Qısa müddətli ləzzət istəyirsən ya uzun müddətli. Ləzzətpərəst isə oyun çıxartmırsa deyəcək ki, uzun müddətli. Ləzzət istəyirsənsə aşağı dərəcəli ya üstün ləzzət. Ləzzət nə qədər çox olsa, şiddətli olsa, keyfiyyəti də çox olsa, deməlidir ki, bəli, daha keyfiyyətli. Allah insanı bax belə yaradıb ki, heç cür onun əlindən qaça bilmir insan. Allah özü belə yaradıb insanı. Bütün istəklərinin istinad nöqtəsi, yəni insanın dinin istinad nöqtəsi insanın bütün istəkləridir. Hər kim nə istəyirsə, sözün qısası, hər kim nə istəyirsə, biri ləzzət istəyir, biri rahatlıq istəyir, hər kim nə istəyirsə, həyatın bir qanunu var ki, özü ilə mübarizə aparmasa, o istəyə çata bilməz. Dindən danışmıram, amma mən həyatdan danışıram. Həyatın qanunu budur ki, kim nə istəyirsə, mütləq o istəyini əldə etmək üçün özü ilə mübarizə aparmalıdır. Qarınqulu adam təsəvvür eləyin. Qarınqulu adam ancaq deyir ki, qarınıma nəsə getsin, dadlı yeməklər getsin. O qarınqulu insan özü ilə mübarizə aparmasa qarınqulluğunu təmin edə bilməz. Yəni məsələn deyir, axşam yaxşı yiyib içmək var, indi gərək şirniyyat çox yeməyim. Xayifdə qarnım bundan dolsun, yeməyim. Deməli, bu şirniyyat yeməkdən imtina etməlidir, bu mübarizənin bir növüdür. Hardadır o məclis, filan yerdə? Saat neçədəsə durub yuxudan getməlidir, ayağa hərəkət eləməlidir. Bunlar hamısı mübarizədir. Ən səthi istəyirsən denən, mən deyim ki, həyatda hansı istəyə çatmaq üçünsa mütləq başqa istəklə mübarizə aparmalısan. Bu dini mövzu deyil, həyat mövzusudur. Oturaq üzbəz, kimlə istəyirsiniz danışaq. Hansı istəyi tələb edirsənsə, hansı istəyi arzulayırsansə, ona mübarizəsiz çatmaq yolu yoxdur bu həyatda. Yoxdur. Ən səthi istəyədən götür yuxarı istəklərə qədər. Hərdən elə təsəvvür yaranır ki, din deyir nəfslə mübarizə. Yox, qardaş, həyat diktə eləyir nəfslə mübarizəni. Həyatın qaydası budur. Arzuya, istəyə çatmaq üçün alternativ yoxdur. Mütləq hardasa nəyəsə yox deməlisən ki, nəyəsə əldə edəsən. Fərqi yoxdur, kim olursansa ol. Çünki istəklər mütləq toqquşur. İstəklər mütləq toqquşur. Məsələn, bir adam xaş yemək istəyir, heç nə bir ali istəkdən söhbət getmir ki, məsələn. Səhər yuxudan durmalıdır. Yatasan da, onu da yesən olmur. Onun ləzzəti səhər yeməkdirsə, o ləzzətə çatmaq üçün gərək səhər tezdən oyanıb gedəsən. Hər hansı istəyi nəzər üzə gətirin, mütləq o istək başqa bir istəklə toqquşacaq və sən mütləq bir istəyə və yox demədən o bir istəyə və çata bilməyəcəksən. İnsanın qarışqadan, arıdan, nə bilim mən, sayda qoyundan, başqa varlıqlardan fərqi budur. Onlarda mübarizə yoxdur. Bir təyin olunan xətt üzrə hərəkət edirlər. Burada toqquşma var. mütləq seçim etməlisən. Din gəlmir, desin insan nəfsünlə mübarizə apar. Din gəlir insana düzgün nəfslə mübarizə proqramı təqdim eləməyə. Ki, nəyi nəyə qurban ver, onsuz da nəyisə nəyisə qurban verəcəksən. Nəydən nəyin xeyrinə keç, necə mübarizə apar. Yoxsa cəmaatda belə bir təsəvvür var ki, hamı keyfdədir, din gəlib deyib özündən mübarizə apar. Xeyr, əzizlərim, heç kəs ola bilməz ki, həyatda yaşayır və özü ilə mübarizə aparmır. Heç kəs yoxdur belə bir insan. Mütləq, nəyəsə yox deyir. Din gəlib o yoxların qaydasını, qanunu müəyyən eləsin, faydalı eləsin. Din gəlir düzgün proqram təqdim edir ki, yüksək nəticə əldə eləyəsən. Din gəlir daha dəyərsizləri, daha dəyərlilərin xeyrinə imtina eləmək yolunu göstərir ki, dəyərsizlərdən dəyərlilərin xeyrinə imtina et. Və bunların hamısını əsaslandırır. Din elə bir yol təklif edir ki, insan daha güclü olur, daha çox faydalanır həyatından, həyatın dərin qatlarına baş vurur, ləzzəti daha çox alır, rahatlığı daha çox alır, hər şeyi möhkəm təməl üstündə kökləyir, hər şeyi. Hər şeyin ən daha dərinini təklif edir, daha dərinini. Və bütün bunlar mübarizə ilə olur. Din istəklərin idarə olunma proqramıdır. Din nəfslə mübarizə proqramıdır. Və bu davam eləyir. Hətta məsələn belə deyək, yaxşı şeylərə könül bağlayırsan, daha yaxşısını çıxardır qabağa. Məsələn, bir insan namazları vaxtında qılır, qılır, qılır, qılır, nəhayət ki, namaza eşq bəsləməyə başlayır, namazı düz vaxtında qılır, mütləq bir imtihan gələcək ki, ondan üstün işə namazı qurban verəsən. Mütləq bu gələcək. Təkcə pislərdən söhbət getmir, pislərlə mübarizə apar, sonra yaxşılarla mübarizə apar, bu mübarizə prosesi davam eləyir nəfəs alıb verənə qədər, ta can bədəndən çıxana qədər. Bir gün gəlir ki, yaxşı istəyibi daha yaxşının xeyrinə qurbangaha gətirəsən. Həzrəti İsmail çox yaxşı istəyidi İbrahim Peyğəmbərin. Həzrəti İsmail, Həzrəti İbrahimin oğlu idi və dəyərli övlad idi. Onu sevməli idi də Həzrəti İbrahim. Sevməsiz onun nöqsanı deyildi, fəziləti idi. İsmail kimi övladı, İbrahim kimi ata sevməlidir. Amma gətirir, deyir, daha ali istək üçün, ali istəyindən keçməlisən. Qurban bayramı bu qədər fəzilətdir ona görə. Əgər İsmail Nəuzubillah cinayətkar olsaydı, o da peyğəmbər olaraq ona edam etməli olsaydı, bu qədər fəziləti olmazdı. Necə ki, məsələn, Nuh peyğəmbərin oğlunun suda boğulması ilə bağlı bayram keçirmirik biz. İnnəhu leysə min əhlik, o sənin övladın deyil. Yaxşıdan daha yaxşı uğrunda imtina etmək. Axır saata qədər bu davam eləyir. Övliyə də olasan, Allahın dostu olasan, peyğəmbər olasan, imam olasan, həvai nəfslə mübarizə aparmalısan. Sadəcə olaraq onların həvai nəfsi alçaq şeylər deyil, yaxşı şeylərdir. Amma yaxşıdan həmişə daha yaxşı var deyə, həmişə yaxşını daha yaxşıya fəda etməlisən. Bu insan həyatının qaydasıdır, yoludur. Kimsə mübarizə apardı, aparacaq, qazanacaq. Kimsə mübarizə aparmadı, həyat onu mübarizəyə vadar edəcək, apartdıracaqlar bu mübarizəni, bu sözü işlətmək mümkündürsə. Məsələn, sədəqə nəfslə mübarizədir. Sədəqə vermir, özünə yox deyə bilmir. Məcbur olacaq, rüşvət verəcək. Yenə də özü ilə mübarizə aparacaq, amma burada versəydi, bir hüzur əldə eləyəcəkdi, bir sevinc əldə eləyəcəkdi, kiməsə kömək elədim. Burada üzr istəyirəm, ürəyində söyə-söyə verir, amma yenə də həmin mübarizədir. Kimsə mübarizədən məhər boyun qaçırda bilər, yenə həmin mübarizədir. O məbləğdə, o miqdarda pulu kiməsə verəcək, başqa yolu da olmayacaq, həyat onu ilə dalana sıxacaq ki, onu verməyə məhkum olacaq, mübarizə aparacaq özü ilə, könülsüz aparacaq bu mübarizəni, bu mübarizənin nuraniyyəti olmayacaq, axırda da əzaba aparacaq bunu, amma yenə də mübarizə prinsipindən Allah əl çəkməyəcək. Mümkün deyil. Bu din məsələsi deyil, bu həyatın qanunudur. Kufə cəmaatı özü ilə mübarizə aparıb İmam Hüseynə qoşulmadı. mübarizə lazım idi İmam Hüseynə qoşulmaq. Qorxu ilə mübarizə, qorxu ilə gələk mübarizə aparardılar, mənfəətləri ilə mübarizə. Gəlib İmam Hüseynə qoşulmalı idilər, müharibənin çətinliklərinə dözməli idilər, orada öldürülə də bilərdilər, qala da bilərdilər. İmtina etdilər, nəticə nədir? Həmin mübarizəni apardılar Yezidin yolunda. Və bu döyüş deyildi, həmin döyüş idi, öldürüldülər də o yolda, qəribədir. Yenə də həmin o çətinliklərə, bütün döyüşün çətinliklərinə fərq yox idi bu tərəfdə ya o tərəfdə mübarizə baxımından. Mübarizə mübarizə idi, amma bax gör, bunun nəticəsində nə əldə edirdi onun nəticəsində. Bəyər insan mübarizəyə yox deməklə mübarizədən qurtulur, xeyr. Bir növündən başqa növünə transfer olur, başqa növünə. Amma mübarizə prinsipindən əl çəkmir. Dünya həyatının qaydası qanunu belədir. Dünya həyatının yolu bundadır, qaydası bundadır. Bu məsələlərin ictimai tərəfi də var. Üzr istəyirəm, mən bugünkü söhbətim müqəddimədir mənim. Yəni, bugünkü söhbətim müqəddimə kimi qəbul edin. Biraz pərakəndəli olsa nitqimdə mənim üçün bağışlayın. Çünki bunlar hamısı yada salmadı, xatırlatmadı. Sonradan təzə nisbətən fərqli mövzuya buradan giriş eləmək istəyirəm deyə bunun üzərində dayanmasam, gələn dəfələrdə aydınlaşmayacaq. Ona görə bunun üzərində dayanıram. Nəfslə mübarizənin ictimai tərəfi də var. Kimsə öz nəfsani istəklərinə tabi olmasa, başqasının nəfsani istəyinə heç vaxt tabi olmaz. Başqasının istəyinə heç vaxt əsir olmaz. Azadəlik var, cəmiyyətdə hürriyyət. Hürriyyət ki, insan heç kimin boyunduruğu altına getməsin. Bu nə zaman mümkündür? İlk növbədə öz nəfsinin boyunduruğu altına getməyən insan, biri təklif eləyəndə gə mənə qul ol, deyər ki, mən özümə qul olmadım. Sənə niyə qul olum? Öz istəyimə yox dedim, sənin istəyinə niyə əsir olum? Ömrümü sənin istəyini təmin eləməyə niyə sərf eləyim? Ondan elə yaxşı ki, öz istəyimi təmin edərdim. Ona görə özü ilə mübarizə aparan insanları qul eləmək olmur. Əbu Zəri qul eləmək istəyirdi, quluna, qulamına rüşvət verdi ki, apar ver Əbu Zərə. Dedi ki, bunu apar ona ver, onu səndən qəbul eləsin, mən səni azad eləyim. Gətirdi ona, dedi ki, bu nədir, dedi, bunu filan kəs göndərib. Dedi ki, bu nədir, hədiyyədirsə ehtiyacım yoxdur, Beytulmaldan haqqımdırsa başqalarının haqqını versin, sonra mənim haqqım. Niyə mən seçilməliyəm ki, fərq nədir ki, hamının haqqımı verirsə qəbul edeyim, yox. Ancaq mənimdirsə bu nə deməkdir, bunu izah eləsin. O dedi, bu dedi, o dedi, bu dedi, axırda açdı sözün düzün dedi ki, ey Peyğəmbər sahabəsi, bunu qəbul etsəz mən azad olacam. Dedi, valla çox arzulayıram sən azad olasan, amma öz qul olmağın bahasına yox. İstəyirəm sən azad olasan. Ondan sonra dedi ki, tikə çörək göstərdi. Dedi ki, bir çörəyi iki yerə bölmüş. Dedi, bu mənim o başdan yeməyim, bu da iftar yeməyim. Bundan artığına da ehtiyacım yoxdur. Əbu Zərlər idi ki, özlərini əsir eləmədilər. Niyə başqalarını əsir olmadılar? Çünki özünə qalib gələn insan, bir adam ki, öz istəyinə yox deyib, niyə getsin ki, xəlifənin istəyinə tabi olsun? Ömər Səd kimisi gəlib Yezid kimisinə qul olur, ona görə ki, ilk növbədə özünün, öz istəyilərinin qulu idi. Öz istəyilərinin əsiri idi. İnsanların həyatı istəklərlə mübarizədən başlayır və son nəfəsinə qədər davam edir. Yadınızda da bunu da demişdim. İnsanın birinci istəyi nədir ki, insan onunla mübarizə aparmalıdır? Birinci rahat tələbli idi. İkinci şəhvət tələbli idi, ləzzət tələbli. Ona görə həyatı belə bölür. Deyir, 7 yaşa qədər azad buraq. 7 ildən 14 ilə qədər uşağı özü ilə mübarizəyə vadar elə. Nəfslə mübarizəyə vadar elə. Nəfs 14 yaşda uşaq 7-dən 14-ə qədər nədir? Rahat tələbli. Birinci istək ki, həyatda insan həyata qədəm qoyanda oyla qarşılaşır, rahat tələblidir. İstəyir belə otursun, istəyir belə gəzsin. Necə rahat deyil eləmək istəyir, elədir? Gətirir buna rahatlı çantasını qoysun qapısın, qapının ağzında, geçsin. Rahat belədir. Deyir, xəttini düzəldin. Niyə? Rahatdır ona belə yazmaq yox. Sən ona necə lazımdır yazmaq elə öyrət. Hətta deyirlər, xətti, yaxşı xətt öyrətmək özü nəfslə mübarizədir, rahatlıqla mübarizə. 7-dən 14-ə qədər ki, uşaq rahatlığı ilə mübarizə aparır, güclənir, 14 yaşda daha böyük bir sel gəlir, şəhvət seli. Artıq burada əldə elədiyi güclə ona qarşı dayana bilir. Amma bunu eləməsə, onda zəif düşür və o şəhvət cinsi yetkinliyi dövründə əsir yesir olur şəhvətinə. Çünki o ilk 7 ildə düzgün tərbiyə verilməyib. Bu gərək 7-dən 14-ə qədər ilk qarşılaşdığı istəyi rahat tələbliydi, onunla mübarizə aparıb güclənsəydi, artıq ikinci dalğa gələndə onun qarşısında möhkəm dayana bilərdi. Görün, tərbiyə bu məsələlərdə nə qədər önəmlidir. Və bu cümələrdə mən həm də bir mövzuya toxunmaq istəyirəm ki, nəfslə mübarizə cəmiyyətin mədəniyyətinə çevrilməlidir. Bu hamısı ağır və dərin mövzulardır ki, mən səthi şəkildə onları sizə çatdırmağa çalışıram. Gərək biz bir mədəniyyətə sahib olaq bir cəmiyyət olaraq ki, nəfsə tabi olmaq pis bir şey hesab olunsun. Nəfslə mübarizə müsbət bir şey sayılsın. Gərək belə bir mədəniyyətə sahib olaq, biri desə ki, ürəyim belə istəyir, cəmat desin, bu pis adamdır. Yaxşı bir xüsusiyyət deyil bu. Ürəyim belə istəyir, məntiqi bir cəmiyyətdə pis sayılsın gərək. Yaxşı hesab olunmasın. Ən pis söz cəmiyyətdə bu sayılsın ki, biri desin, mənim ürəyim belə istəyir. Ən pis söz bu sayılsın. Amma belə deyil. Bugün dünyaya öz şərtlərini diktə edən qərb mədəniyyətinin ən əsas xüsusiyyəti nədir? Ən əsas xüsusiyyəti onun nəfspərəstliyidir. Onun nəfs üzərində qurulmasıdır. Quran ayəsi ilə ifadə etsə qərb mədəniyyətinin mahiyyəti budur ki, Əfərəeytə mən ittəxəzə ilahəhu həva, gördünmü öz həvai nəfsini özünə tanrı edəni? Öz nəfsinin diktəsini özünə İlahi əmr kimi qəbul edəni. Bu qərb mədəniyyətinin Quran dili ilə ifadəsidir. Quran dili ilə ifadəsidir. Qərb mədəniyyətinin kökləndiyi budur. Nəticədə nə olub? O azadlıq, azadlıq ki, deyirlər, insan azad ola bilib qərb cəmiyyətində. Xeyr, azad ola bilməyib. İnsan əsir olub, əsir, əsirliyin ən iyrənc formasına mübtəli olub ki, onu cilovlamaq üçün gərək hər addım üçün bir qanun çıxardasan ki, ayağını kəz atmasın, ayağını əyri atmasın. Azadlıq, azadlıq deyib insanın ən fundamental azadlığını əlindən alıblar. İnsan azadlığını itirib və bu yol şübhəsiz ki, dalana aparır, şübhəsiz ki, heç şübhəsiz. Ona görə yox ki, bu pisdir, ona görə ki, bunsuz bu cür yaşamaq mümkün deyil. Bir adam desə ki, mən əlimin üstündə gəzəcəm, deyirlər, ay bala, əl üstə gəzməzlər, ayaq üstə gəzərlər. Bu deyər, yox, mən gəzəcəm, yaxşı deyərlər, gəz. 5 addım, 10 addım, 20 addım, addım da demək olmaz, əllə gəzən nə deyəsən, bilmirəm. Sözlə də ifadə olunmur. O gedib yıxılacaq yerə. Çünki düz getmədi, quruluşuna ziddir. Bir nəzəriyyə, bir həyat tərzi təbliğ ediblər, yaradıblar ki, insan ruhunun quruluşuna daban-dabana ziddir. Pisdir sözündən qabaq gərək biz bir söz nəyə çataq? Çataq dini göstərişləri belə təfsir edir ki, düz deyil, mümkün deyil. Pisdir, yaxşıdır deyəndə deyirlər ki, bunlar yenə gəldi öz leksiyalarını oxumağa. Elə hey deyirlər, pisdir, yaxşıdır. Qardaş, pis, yaxşı yox, mümkün deyil. Bir yerə çatdırmayacaq bu səni. Din müqabilində dayanan mədəniyyət tarix boyu hava pərəstliyi, nəfs pərəstliyi olub, bugün də belədir. O cəmiyyətlərdə hər şey nəfsin xidmətindədir. Hər şey, qanun nəfsin xidmətində, mədəniyyət nəfsin xidmətində, siyasət nəfsin xidmətində, hər şey. Mümkünsüz bir yoldur bu. Deyir ki, nəfər filan adamlar bir-birinlə evlənmək istəyir, qanun olar evlənmək. Niyə nəfs istəyir? Qanun gəlib istəklərin xidmətinə. Biz bugün nəfsani istəkləri mehvər qərar verən bir mədəniyyətlə qarşı-qarşıyayıq. Seçki nəfsə uyğundur. Kimə səs verim? Kimə ürəyim istəyir? Kim nəfsimə uyğundur ona? O da özünü öldürür, dərdən qabıqdan çıxır ki, bunun nəfsini mən necə qanı eləyim ki, nəfsani istəklərini platformasına daxil eləyir. Ki, ona səs qazana bilsin. Xanım seçir, necə? O mədəniyyətdə nəfsimə uyğun olsun. Paltar seçir, nəfsinə uyğun olsun. Yemək seçir, nəfsinə uyğun olsun. Musiqi seçir, nəfsinə uyğun olsun. Ona görə demokratiya adlandırdığı o düzənin tarix boyunca başına keçən adamlar ən alçaq, ən şərəfsiz, ən rəzil insanlar olub və bugün də elədir. Görün, nə qədər cinayətlərə əl atıblar, imza atıblar, nə qədər cinayətlərə. Diktatorların ölülərinə rəhmət oxudurlar bu saat. Bütün dünyada faciələr onların xeyir duası ilə baş verir. Bir-birindən üzünə gülüb şəkil çəkdirmələrinə baxmayın. O sistem onları tərbiyə edib, elə insanları başa çıxardır. Bir sistemin ki, təməlində insanların nəfsani istəklərinin təmin olunması dayanır. Nəfsin formalaşdırdığı sistemin nəticəsi də bu olar və bu da var ki, biz görürük. Dünyanın bütün acı mənzərəsinin əsas baiskarı o çürük mədəniyyətdir ki, insanın nəfsani istəklərinə söykənir. Mətbuat nəfsani istəklərin nəticəsi. Ən mühüm xəbəri necə təqdim edirlər bugün? Ən mühüm xəbəri insanın nəfsini təhrik eləməklə, musiqi ilə, yanda nəyinsə bəzəməklə, yoxsa qulaq asmaq istəmir. Belə tərbiyə eləyib. Bütün texniki vasitələr nəfsin xidmətində. Amandır, addım atmasın, oturan yerdə rahat olsun, yerindən idarə eləsin həyatını. Gözünü açsın telefonla hər şeyi, bir şey üçün addım atmasın, harasa bir zəhmət çəkməsin. Və bunun müqabilində bizim vəzifəmiz budur ki, elə bir cəmiyyət, elə bir mədəniyyət formalaşdıraq ki, bu mədəniyyətin əsasını nəfslə mübarizə təşkil eləsin. Kökündən fərqli bir mədəniyyət formalaşdıraq. Biz belə olsa güclənə bilərik və təsirlərdən azad ola bilərik. Biz elə bir mədəniyyət formalaşdırmalıyıq ki, cəmiyyətdə pis sayılsın insanın öz ürəyi istədiyi kimi yaşaması. Deyə bilərsiniz, bəyəm insanın haqqı yoxdur öz ürəyi istədiyi kimi yaşasın. Bunu orada da demişəm, bir daha deyirəm, İslamın əsas məqsədi insanın ürəyi istədiyi kimi yaşamasını təmin eləməkdir. Sadəcə insan qərb mədəniyyətinin təbliğ etdiyi kimi 5-10 dənə səthi üzdə olan istəklərdən ibarət deyil. İnsanın 5 dənə, 10 dənə istəyini sayılır, deyilə sən busan. İnsan gərək üsyan eləsin buna, desin, mən bu deyiləm, mənim içimdə başqa istəklər də var. Dərin istəklər də var. Bu istəkləri o qədər şişirtmişsiniz ki, insan eşidə bilmir daxilində olan səsləri. Din əksinə deyir ki, istəklərini kəşf elə, istəklərinə cavab ver və keflə yaşa. Bunların təklif elədiyi keftən 100 bərabər artıq keflə. Amma bunun üçün gərək nəyəsə yox deyəsən ki, o dərin qatda olan istəklər üzə çıxsın. Din bunun üçün gəlib ki, bu mədəniyyəti cəmiyyətdə bərqərar eləsin. Fərdi əxlaq yox, ictimai bir mədəniyyət halına gəlib çatsın. Bir həyat tərzinə gəlib çatsın. Meyyarlar bunun əsasında olsun. Dost seçəndə ailələr bir-birindən dost olmaq istəyir, qohum olmaq istəyir. Məsələn, bir ailə ancaq fast food yiyirsə, meyyardır ki, mənimki bundan tutmaz. Yəni, bu ancaq rahat özünə, keyfinə uyğun olan həyat tərzi seçib. Bu bir qəbahətli bir iş sayılsın. Və bunun yolu bundan başlayır ki, ziyalılar, nüfuzlu şəxslər, cəmiyyətdə söz sahibi olanlar bu həyat tərzini yaşasınlar. Cəmiyyətin əsas xüsusiyyəti bu olsun sözün qısası. Bəli, bizim cəmiyyətdə məsələn xeyriyə var, az çox yardım etmək xüsusiyyəti var. Amma bu əsas xüsusiyyət olmamalıdır cəmiyyətdə. O həmin o şeydir ki, təkəri tutasan deyəsən bu mühümdir. Bəli, sədəqə vermək yaxşı bir şeydir. Amma hansısa bir mehver əsasında olmalıdır. Bir təmələ söykənməlidir. İnsan nəfsi ilə mübarizə aparsa egoist olmur. Egoist olmayan insan avtomatik xeyriyyəçi olur. Sən təməldən həll elə məsələni. İnsan özü ilə mübarizə aparsa egoist olmur və egoist olmayan insanın sədəqə xeyriyyə işi görməsi asan məsələdir. Belə olmasa yardımlar da nəfsə xidmət eləyəcək, reklam xarakteri daşıyacaq. Dinin bizim üçün sözün qısası müəyyən elədiyi mehver əsas yol budur. Əsas yol budur. Mən bunu sizə çox demişəm. Axşam əməllər üzə qiymət verəndə, əgər verirsinizsə qiymət əməllər üzə. Axı adamıq biz insanıq. İnsan gün bitəndə gərək hesabat versin də özünə bu gün necə keçirdim. Məntiqli də bu insan günün sonunda desin ki, yaxşı bu gün neynədim. Sizdən xahiş edirəm bu mehver əsasında, bu prinsip əsasında əməllər üzə qiymət verin. Yaxşı işlər, pis işlər belə sadalamayın. Bu işlər yaxşı işlərdir, şükür sənə Allah. Bu işlər pis işlərdir, əstağfurullah. Yox, bu hesab kitab deyil. Hesab kitabda özündən hesabda birinci növbədə meyyar götür ki, hansı işi mübarizə bahasını elədim. Həmin gün sən attım qabağa getdin, sonun hesabına getdin. Və özünüzü hesaba çəkəcəksiniz, görəcəksiniz ki, günlər keçir, bir dənə də öz nəfsinizə zidd əməl eləmirsiniz. İdman da olsa, fəzilətdir. Bir adam idman eləyir, uzanmaq istəyirəm, yatmaq istəyirəm, yox, durum gedim idmana. Allah üçün bu işi görsə, böyük bir addımdır. Çünki özünə yox dedi. Bu, öz istəyinə uyğun yaxşı iş görməkdən qat-qat faydalıdır. Axı, yaxşı işlər dərdən sevirik. İnsanın özünə qiymət verməsində meyyar budur. Peyğəmbərin mövlud günüdür, günləri gəlir qarşıdan və Peyğəmbərin mövlud günü ərəfəsində bunu deyim ki, Peyğəmbərləri Allah Quranda buyurur, Allah Peyğəmbərlərini göndərdi, onlarla müxalif oldular. Səbəb budur ki, onlar Peyğəmbərlər insanların nəfsinin istəmədiyi şeyləri insanları dəvət elədi. Deməli, Peyğəmbərlərin düşməni həvai nəfsdir. Silah götürüb vuruşdular, nə üçün? O qədər nəfsipərəst cəmiyyətdə Peyğəmbərin aqibəti belə olur, bax. Peyğəmbərin sözü keçmir. Cəmiyyətin mədəniyyəti nəfslə mübarizəyə köklənsə, din avtomatik cəmiyyət üçün hazırdır cəmiyyət dini qəbul eləməyə. Uzun uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Amma elə ki, deyir, nəfslərinə müxalif gördülər və öyrəşiblər nəfslərinə tabi olsunlar, Peyğəmbərləri öldürdülər. Quran bu məntiq irəli sürür. Dava bunun davasıdır. Tarix boyu belədir. Cəmiyyət o zaman hazır olacaq İmam Zamanın zuhuruna ki, nəfslə mübarizə bir mədəniyyətə çevriləcək, kütləvi mədəniyyətə. Bunu biz formalaşdırmalıyıq. Bunu biz formalaşdırmalıyıq. Onda necə həkimin qəbuluna növbə yazılır, Peyğəmbərlərin qəbuluna düşmək üçün insanlar ciblərindən xərcləməyə hazır olacaqlar. Necə ki, bir zaman Allah belə bir qayda təyin elədi ki, kim Peyğəmbəri görmək istəyir, sədəqə versin. Yavaş-yavaş heç kəs getmədi Peyğəmbəri görmək, bir dənə ələsəlam getdi. Hər dəfə sədəqə verib gedirdi. Başladılar qınamağa kəşk, fəqirlərin halını nəzərə almır, falan eləmir, onu da irad tutdular. Getmirsən, getmədi, indi bu gedir. Hazır deyildilər. Yəni, bunu tədbiq elədi, Allah gördü ki, o Peyğəmbər tək qalır, dedi ki, bu qanunu ləğv elədi, gedin. Peyğəmbəri də öz nəfsi üçün istəyirsiniz siz. Bu qədər də razı deyilsiniz ki, mübarizə aparasınız özünüzlə. Və Peyğəmbəri kimlər qəbul elədi? Peyğəmbəri o kəslər qəbul elədi ki, İslamdan qabaq da özləri ilə mübarizə aparırdılar. Nəfsinə tabi olanlar dinə gəldilər, neynədilər? Dini də nəfslərinə xidmətçi elədilər. Din də onların sonra nəfsinə qulluq elədi. Nəfsinə tabi olan ya dinə gəlmir, ya dinə gəlsə də dini öz qulluqçusu eləyir, nəfsinin qulluqçusu. Amma Cəfər Təyyar necə idi? Cəfər Təyyar Peyğəmbərin əziz adamı idi, də bilirsiniz. Deyir, Cəbrail nazil olur Peyğəmbərə, Cəfərə salam gətirir. Deyir ki, Cəfərdən soruş ki, İslamdan öncə hansı yaxşı xüsusiyyətləri var idi? Cəfər deyir ki, mən heç vaxt dilimə gətirməzdim. Allah və Peyğəmbəri istəyirsə deyim. Bir budur ki, mən heç zaman şərab içmədim. Bir budur ki, mən heç zaman zina eləmədim. Bir də budur ki, bütə sitayiş eləmədim. Allah nəyə çatdırmaq istəyir? Allah bilmir ki, soruşur. Demək istəyir ki, bax, Cəfər Təyyar gəlir, sonra şəhadətə çatır. Peyğəmbər şəxsən əza saxlayır Cəfərə. Peyğəmbər şəxsən yemək gətirir, verir, əzadarlıq məclisi təşkil eləyir. Ələl-əsəlam Muaviyyə məktubunda deyir ki, çox adamın qolu kəsilib, amma cənnətdə qanat verilir mənim qardaşım Cəfərə. O da onun hansı xüsusiyyətinə görə? Məhz bu xüsusiyyətinə görə ki, nəfsi ilə mübarizə aparırdı. Nəfslə mübarizə insanın dəyər ölçüsüdür, dəyər meyarıdır. Və Peyğəmbər o uca nöqtədən yerə gəlib, axır cümləm bu olsun. Əvvəl mən xələq Allah nuri. İlk yaradılış mənəm. İlk yaradılış bilirsiniz nə deməkdir? Allah ki, ol deməyə başladı. Ol, o var oldu. Onu maddiyyət libasına Allah bürüdü. Bu aşağı dünyaya göndərdi ki, bizi nəfslə mübarizəyə vadar edib yuxarı aparsın. Onun üçün gəlib. Nəfslə mübarizəyə vadar edib, ən yuxarı nöqtələrə aparsın, Peyğəmbərin əsas missiyası budur. Bu müqəddimə olsun, mənim bugünkü söhbətim inşallah gələn həftələrdə bu mövzu əsasında maraqlı bəhslər var ki, maraqlı və lazımlı bəhslər var ki, o ətrafda inşallah Allah qismət eləsə danışarıq. Əudu billəh minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shanaka huval abtar sadaqallahu aliyyul azim.